Labadiena, malonus radijo klausytojai. Marijos radijo eteryje mūsų studijos svečias Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Labadiena, ekscelencija.
Labadiena.
Gedulo ir vilties diena tai yra tos dienos, kada Lietuva prisimena savo istoriją ir prisimena savo kančias. Vienas tokių ryškiausių Lietuvos kančių istorijos puslapių tai yra susijęs su Lietuvos bažnyčios istorija. Kas yra Lietuvos bažnyčiai gedulo ir vilties diena ir kokia yra ta Lietuvos kančių istorija?
Naudodamasis proga sveikinu visus Marijos radijo klausytojus su šita gedulo ir vilties diena. Jie iš tikrųjų daug primena tokių svarbių, nors ir labai sunkių dalykų. Bažnyčia yra neatskiriama nuo pačios tautos. Ir tai, kas kur kentėjo visa Lietuva, kentėjo ir bažnyčia. Tie patys sunkiausi išbandymų metai atėjo tada, kai bolševikai okupavo Lietuvą 40-aisiais metais birželio mėnesį. Du tironai, Stalinas ir Hitleris, pasidalijo Europą ir tada sovietai įgyjo kaip ir teisę pagal tą susitarimą užimt Lietuvą. Na ir nuo tada prasidėjo mūsų labai didelių kančių istorija. Kaip ir buvo galima tikėtis, tai ką bolševikai darė Rusijoje po spalio perversmo, tą patį jie darė ir Lietuvoje. Rusijoje taip pat po 17 metų perversmo buvo pradėta tiesiog nuožmi kova prieš bažnyčią, prieš tikėjimą. Bolševikai norėjo sukurti naują žmogų ir jie puikiai matė, kad kol tas žmogus yra tikintis, kol bažnyčia yra stipri, jie savo planų negalės realizuoti, todėl buvo nutarta tiesiog fiziškai naikinti bažnyčią. Cerkvės ir bažnyčios buvo uždarinėjamos ir stačiatikių, ir katalikų kunigai grūdami į kalėjimus ir lagerius. Paskui tie persekiojimai tai stiprėdavo, tai susilpnėdavo, pavyzdžiui, karo metu. Stalinas, norėdamas turėti daugiau palaikymo iš tautos, tą tikėjimo persekiojimą buvo sumažinęs. Chruščiovo laikais vėl buvo sustiprytas persekiojimas. Lietuvoje vyko panašus persekiojimo procesai. Pirmiausiai okupavę Lietuvą, bolševikai pradėjo sudarinėti sąrašus žmonių, kurie jiems atrodė maišys kurti naują santvarką. Iš tikrųjų tai buvo patys geriausi Lietuvos žmonės, darbštus, kurie kažkokias pareigas užėmė arba paprasčiausiai sąžiningai dirbo ir statė Lietuvą. Na ir metams praslinkus po okupacijos, tas buvo pirmasis trėmimas birželio mėnesį, kuris Lietuvai buvo iš tikrųjų labai baisus. Žmonės net nežinojo, kai naktį buvo užpulti, kas su jais bus daroma, ar jie bus sušaudyti, ar kai kažkur ištremti. Greitai turėdavo susiruošti ir pasimti būtiniausių daiktų ir nuvežti į Vilnių, ten formuojami ešaloną ir tremiami į Sibirą. Daugiausiai į Altajaus kraštą buvo nutremta. Daugelis net pačio tremimo metu neišlaikė tų visų sunkenybių, pakeliui mirė. lavonai tiesiog nebuvo laidojami, bet išmetami. Šeimoms buvo baisu, kad šeimų galvas vyrus atskyrė nuo šeimų. Buvo paliktos tik motinos su vaikais. Taigi. Na ir tai buvo tik tai pirmas žingsnis sovietų, paskui po to po karo sekė vienas po kito visai eilė trėmimų. Ir į tokiu būdu mes netekom tūkstančių pačių geriausių idealistų žmonių, kurie Lietuvai, mažai Lietuvai buvo be galo reikalingi. Taigi ir dauguma tų žmonių, kurie buvo represuoti, ištremti, įkalinti, iš tikrųjų buvo tikinti žmonės, dauguma iš jų katalikų bažnyčios nariai. Už tai mums tos birželio tremties dienos iš tikrųjų yra didelio gedulo dienos, nes buvo didelių praradimų dienos. Žiūrint iš tikinčio žmogaus taško, buvo ne tik gedulas, bet buvo ir viltis. Mūsų žmonės tremiami, imdami būtiniausius daiktus, kelionė į nežinomybę, labai dažnai neužmirždavo pasiimti ražančiaus maldaknygės, nuo sienos nusikabint Marijos ar Jėzaus širdies paveikslus. Ir o tas tikėjimas žmonėms teikė viltį, nors jiems ir sakė, kad niekada negrįš į Lietuvą, bet tikintis žmogus visada nešioja tą viltį. Žmonės daro savo sprendimus, o Dievas iš tų sprendimų kartais, ar ne kartais, o dažnai pasijuokia. Tai važiuodami į nežinę, vis tiek žmonės vežėsi kartu ir viltį, kad kažkada vis tiek jie sugrįš. Ir tikrovė buvo tokia, nors daugelis mirė, o kiti ne tik sugrįžo, bet sugrįžė ir pamatė Lietuvos laisvę, nepriklausomybę 90-uosius metus, kai buvo paskelbta nepriklausomybė ir iš Lietuvos išriedėjo sovietiniai tankai.
Ekscelencija, katalikų bažnyčia visada buvo opozicijoje komunistiniam režimui, visai bolševikų valdžiai. Ir štai pernai palaimintojų paskelbtas vyskupas Teofilius Matulionis. Jis nuo pat savo gyvenimo pradžios buvo tarsi kelrodį žvaigždė visiems tikintiesiems, žmogus, kuris turėjo be galo tvirtą moralinį, religinį įsitikinimą, ir jo gyvenimo biografija tai yra turbūt tuo pačiu kaip ir Lietuvos kančių tokia biografija, viskas prasidėjo dar gerokai anksčiau. Štai Teofilius Matulionis ir jo kaip moralinio autoriteto reikšmė Lietuvai, kokia buvo ta jo biografija ir kodėl jis mums toks svarbus?
Palaimintojo Teofiliaus kančių istorija prasidėjo žymiai anksčiau nei Lietuvos visų žmonių kančios istorija, kadangi Teofilius baigė Petrapilio kunigų seminariją ir dirbo Petrapilyje. Jis savo akimis matė bolševikų perversmą ir tuoj pat bolševikams paėmus valdžią, jis pateko į tas persekėjimo girnas, buvo malamas draugė su kitais kunigais, buvo Maskvoje teisiamas, pradžioje gavo nedidelę bausmę, 3 metų, išėjęs į laisvę vėl aktyviai dirbo, nepaisė sovietinių įstatymų, o sovietai draudė kunigams ypatingai mokyti vaikus, jaunimą, jis kaip geras kunigas negalėjo laikytis tokių įstatymų. Bolševikai norėjo jį užverbuoti, kad dirbtų kolaborantu. Aišku, Teofilius nesutiko ir jis buvo įsiūstas į Solovkas. Solovkos Lenino dekreto buvo Baltojo jūroje esančios salose įkurtas pirmas labai griežto režimo lageris. Į šitą lagerį buvo...
Bausime vienuolynę.
Taip, pagrindiniai saloj buvo Stačiatikių vienuolynas ir tam vienuolynė. Ir ne tik ten buvo pagrindinis lagerio korpusas, o šiaip lageris buvo visose salose. Ir Teofilius, kai tik kalėjo ne pagrindiniai, bet kitoj Anzer saloje, toj saloj buvo įkalinti visi dvasiškiai ir pravoslavų, ir katalikų. Kaliniai Teofilių įsirinko tokiu kaip vyresniuoju savo bendruomenės galvą. Jis dalindavo, ką gaudavo kartais, kai kas atsiųsdavo siuntinius, tai Teofilius labai žiūrėjo, kad visi sažiningai po savo dalį gautų. Na ir ten kažkas įskundė ir už šitą jis vėl iš naujo buvo nuvežtas į Petrapilio kalėjimą, vėl tardymas ir buvo jam paskirta bausmė, tai tiesiog katurga netoli maždaug porą šimtų kilometrų nuo Petrapilio miške, kirto medžius vilko į Svirės upę. Ten jis tiesiog invalidų tapo, buvo nežmoniškai sunki katurga ir tikriausiai jis ten būtų ir miręs. O jei nemiręs, tai būtų sušaudytas, nes 37 metais šitas Solovkų lageris buvo likviduotas ir ten bolševikai atidavė kariuomenės reikalams, bazę įkūrė, o kalinius nuvežė į mišką sušaudyt. Tai ten būtų likęs ir mūsų Teofilius, jeigu jis nebūtų iškeistas į Lietuvą įkalintus komunistus. Taigi jo gyvenime buvo, jo kančių istorijoje buvo ta pertrauka, šviesūs metai, kada jis sugrįžo į Lietuvą ir aplankė ir popiežių Pijų 11-ąjį, apsilankė Amerikoje, taigi ir paskui čia gyveno Kaune, pas seseris Benediktinės, suorganizavo tą nuolatinę švenčiausio sakramento adoraciją, padėjo arkivyskupui Skvireckui, kadangi tuo metu arkivyskupas Skvireckas buvo vienas, neturėjo auxiliaro, tai vyskupas Matulionis jam padėjo ir parapijas vizituojant, važiuodavo į Šiluvą. Taigi ir Matulionio galvoj gimė ir tas planas, koplyčia sujungs su bazilika, tą aikštę padaryti, tai žinoma, prieš karą nebuvo suspėta realizuoti tą planą. Na, o kai bolševikai laimėjo antrąjį pasaulinį karą ir vėl iš naujo okupavo Lietuvą, tada jau buvo aišku, kad vyskupo Teofiliaus laukia nauji kančių metai. Taigi ir greitai jis buvo suimtas, jam buvo pasiūlyta parašyti atsišaukimą į partizanus, kviečiant juos sudėti ginklus ir nutraukti ginkluotą kovą. Teofilius paaiškino, kad jis šito padaryti negali, nes jis negali užgarantuoti, kad tiems partizanams bus bus atleisti nuo bausmės, tą garantuoti gali tik sovietų valdžia. Na ir kai atsisakė, tai jam buvo pradėtas tardymas, kuris truko ilgai Vilniuje, KGB rūmuose. Na ir po tų tardymų 7 metams buvo išsiųstas į Vladimiro kalėjimą. Tuo metu Vladimiro kalėjimas buvo kokios ypatingos.
Pats griežčiausias visų tarybų sąjungoje.
Taip, ypatingo griežtumo. Kai kurie kaliniai iš vis net to kalėjimo, tik gal koks vienas asmuo žinojo, kas jie tokie, turėjo tik numerius. Tai buvo ten ir mūsų ministrai kalėjo. Tame kalėjime mirė vyskupas Mečislovas Reinys. Na, o Teofiliui, nepaisant jo silpnos sveikatos, tuos 7 metus pasisekė likti gyvam ir tik pačioje pabaigoje ten neaišku, kas ten buvo padaryta, kad staiga jo sveikata, kai perkelė į 3rd aukštą.
Jam buvo suleista kažkokia ampulė, niekas nežino kokia.
Net ta ampulė buvo suleista čia Šeduvojai, bet tenai neaišku, kokios jis ten sąlygose buvo ir kuo, ar ten į maistą kažkas buvo dedama, ar ką, kad jo sveikata katastrofiškai krito, bet sulaukė savo kalinimo pabaigos. Tačiau čia Lietuvoje kompartijos vadovai su Sniečkum prieš akyje tiesiog prašė, kad nebūtų leista grįžti į Lietuvą ir jis buvo nuvežtas į Mordoviją. Ir ten Mordovijoje buvo invalidų namai ir į tuos namuose apgyvendintas. Ir praleido 2 metus. Na ir tik didelių artimųjų pastangų dėka jis pagaliau grįžo 57 metais į Lietuvą. Spėjo padaryti vieną kitą gerą darbą. Padėkojo kanauninkui Stankevičiui už vyskupijos valdymą ir neatsiklausęs valdžios pats pradėjo Kaišiadorių vyskupiją valdyti. Taigi ir jo iniciatyva gavo iš Vatikano sutikimą konsekruoti vieną iš jo pasiūlytų kandidatų ir jis tada apsisprendė už kunigo Vincento Sladkevičiaus kandidatūrą ir 58 metais Birštono klebonijoje jį konsekravo vyskupu, kaip Kaišiadorių vyskupijos vyskupo pagalbininką. Po konsekracijos nuvažiavo pas religijų reikalų tarybos įgaliotinį pristatyti. Jau vyskupas Vincentas prisistatė, žinoma, įgaliotinis perpyko, kad be valdžios leidimo buvo konsekruotas vyskupu ir jį ištrėmė į Nemunėlio Radviliškį, o Teofilių iš Birštono nuvežė į Šeduvą. Na ir ten apgyvendino į specialiai paruoštą vietą, aišku, ta vieta buvo paruoštas pasiklausymas, apstatyta kolaborantais. Taigi ir Šeduvos tremtyje jis išgyveno iki pat savo mirties. Ta mirtis tokia buvo neaiški. Vieną kartą atvykus medicinos sesuo suleido kažkokių vaistų. Įtariama, kad tai prisidėjo prie jo greitos mirties, nes po to iš tikrųjų greitai iškeliavo iš jo pasaulio. Tai vyskupo, gal tiksliau arkivyskupo, nes prieš mirtį jis buvo pakeltas į arkivyskupo titulų. Jo gyvenimas buvo iš tikro toks didelės, sunkios kančios kelias ir labai toks taip susišaukė su mūsų visos tautos kančios keliu. Kai žmonės kenčia, jie būna nevienodi. Vieni kančioje palūšta, praranda viltį, o o kiti išsaugo viltį, nepalūšta ir jiems kančios kelias būna šventumo kelias. Tai čia turbūt ir pats palaimintojo Teofiliaus žavesys, kad jis perėjo kančios kelią, nors fiziškai būdamas silpnas, bet tvirtas savo dvasia ir tvirtas dėl to, kad tikrai buvo gilaus tikėjimo vyras, visur rėmės į Dievą, jis sakydavo, tai būna Dievo valia. Taigi, tai šiandien be galo džiaugiamės, kad apaštalų sostas leido paskelbti palaimintuoju. Mes turime savo palaimintai, šventai, į kurį galime žvelgti ir žvelgdami mokytis, kokį ir mes turime būti savo tikėjimo kelioniai, kaip turime pasitikėti Dievu. Šitą prasme Teofilius mums yra be galo brangus.
Na ir kokia yra palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio įtaka, sakysim, Lietuvos gyvenimui, dvasiniam gyvenimui? Kokia tai yra žinia pasauliui?
Manau, dar gal per anksti kalbėti apie palaimintojo Teofiliaus įtaką pasauliniu mastu, už tai, kad jis dar tik paskelbtas palaimintuojo palaimintasis, reiškia tos vietinės bažnyčios Lietuvos palaimintasis, pasaulis dar apie jį mažai žino. Paskui, kai būna kanonizacija, kai paskelbiamas šventuoju, tai tada to šventojo kultas leidžiamas visame pasaulyje. Na ir imant jau pasauliniu mastu, tai katalikų bažnyčioje yra šimtai tūkstančių kankinių ir pradedant pirmaisiais amžiais ir baigiant paskutiniais ir 20 amžium, tai katalikai kentėjo ne tik Lietuvoje, bet jie kentėjo visoje Sovietų Sąjungoje ir buvo dvasiškių, kurie po 30 metų lageriuose praleido, paskui katalikai buvo persekiojami Kinijoje, Vietname, kituose kraštuose, tai katalikų bažnyčia panašių kankinių, kaip Teofilius, jau turi labai daug. O mums, Lietuvos žmonėms, Lietuvos katalikams, Teofilius ypatingai yra brangus. Jis pirmiausia, jis brangus todėl, kad buvo mūsų tautietis ir brangus tuo, kad jis ėjo tuo kančių keliu, kuriuo ėjo tūkstančiai mūsų žmonių, mūsų ir tikinčių žmonių. Taigi, kai bažnyčia jį iškėlė į palaimintuosius, tai tuo pačiu bažnyčia tarsi anspaudą uždeda ir ant tų visų žmonių kančių, kurie ėjo per Sibiro tremtis, per lagerius, per kalėjimus, panašiai kaip ėjo palaimintasis Teofilius. Tai šita prasme Teofiliaus Matulionio beatifikacija tikrai mums be galo brangi ir šiandien mes žvelgiam į jį kaip į pavyzdį, koks turi būti tikėjimo žmogus, kaip turi pasitikėti Dievu. Taigi, kaip išstovėti tokiuose sąlygose, kai taip žmogiškai imant atrodo net neįmanoma pakelti tuos visus išbandymus. Tai ne tik dabar, bet ir ateityje, manau, daugelis mūsų tautiečių žvelgs į palaimintą į Teofilių, iš jo mokysis, jo užtarimo maldoje prašys, kad jis užtartų ir mus tais momentais, kai reikės pakelt didesnį ar mažesnį kryžių.
Gedulo ir vilties diena primena mums Lietuvos kančių kelią ir 1940 m. birželio 15 okupaciją, ir 1941 m. tremtį, na ir vėlesnės tremtis, kurios buvo tokios didelės, sakysim, 48-ais ir 49-ais, ten ir Vesna, ir Priboji, ir Osien, reiškia, 50 metai. Tuo pačiu šita visa kančia yra įvertinama, įamžinama ir tų žmonių kančia yra įprasminama. Ir štai, sakysim, Teofiliaus Matulionio kaip vieno ryškiausių Lietuvos tautos kančios pavyzdžių paskelbimas palaimintojų yra didžiulė šventojo apaštalų sosto dovana Lietuvai. Ir tuo pačiu tų dovanų srautas nesibaigė Lietuvoje. Mes prisimename Jono Pauliaus antrojo vizitą Lietuvoje 93 metais, turbūt jūs jį prisimenat puikiai. Ir tuo pačiu artėja popiežiaus Pranciškos vizitas į Lietuvą. Štai prisiminkime tą 93 metus ir šių metų vizitą. Tai tikrai didžiulė apaštalų sosto dovana Lietuvai.
Labai gerai prisimenu 93 metų Jono Pauliaus vizitą į Lietuvą. Labai laukėme, labai ruošėmės, nors laukėme su tam tikru nerimu, nes tuo metu dar sovietinė kariuomenė buvo Lietuvoje. Ir tik prieš atvažiuojant Jonui Pauliui į Lietuvą išriedėjo paskutiniai ešalonai su...
Rūpičio 31 paskutinį tanką išvažiavo, taip, o rugsėjo pradžioje jau atvažiavo popiežius.
Tai buvo tos dienos tikrai toks šviesos spindulys, nes kol buvo sovietinė kariuomenė Lietuvoje, tol jautėmės ir laisvė, ir ta laisvė taip kaip šakė man vandens rašyta už tai, kad kiekvieną dieną jį galėjo būti užgniaužta. Taigi ir kaip paliko sovietinė kariuomenė Lietuvą ir atvažiavo Jonas Paulius, antrasis lėktuvas nusileido į Vilnių, pasitikomės vyskupai oro uoste, buvo toks jaudinantis momentas, kai pabučiavo Lietuvos žemę. Paskui jį lydėjome Vingio parke, mišios buvo Kaune Santakoje, Šiluvoje, Kryžių kalne, Kaune Dariaus Girėno stadione, kai popiežius susitiko su jaunimu. Tos dienos buvo nepaprastai brangios ir ne tik buvo taip brangu matyti popiežių taip arti Lietuvoje, bet ypatingai buvo brangu ir girdėti, ką jis kalbėjo. Ta jo nešama žinia mums buvo labai svarbi ir labai buvo gera, kad Jonas Paulius visas kalbas lietuviškai, be vertėjo.
Jis yra sakęs, kad pusė jo širdies yra Lietuvoje? Ar čia tik legenda, ar iš tiesų?
Ne, iš tikrųjų šitą sakė. Tai Lietuva nuo pat jo išrinkimo momento buvo, mes jautėm, kad jam labai svarbi yra, nes tuo išrinktasis Romoje aplankė Švento Kazimiero kolegiją. Taigi tik išrinktas popiežium pasakė, kad jis bus tylinčios bažnyčios balsu, o mes tada ir buvom tą tylinti bažnyčią, kurios balsas laisvai pasaulį labai sunkiai pasiekdavo. Na ir Jonas Paulius, lankydamasis Lietuvoje, jis pasakė labai daug svarbių dalykų, kurie mums buvo reikalingi išgirst, kaip mes turime eiti laisvės keliu. Nes popiežius puikiai žinojo, kad laisvė yra brangi dovana, bet jeigu jie blogai pasinaudosi, tai ne visada jį gali atnešti laukiamų vaisių. Popiežius kvietė labai atsakingai kurti ateitį, kvietė į susitaikinimą, kvietė į atlaidumą. Šiandien po 25 metų, kai žvelgiam jau ir iš perspektyvos, dėja, daug kur galime, turime apgailestauti, kad ne viską įsidėjome į širdį ir jeigu šiandien yra tokio daug susvetimėjimo, daug susipriešinimo. Tai dėl to, kad daug kas užmiršo, į ką popiežius Jonas Paulius II mūsų visus kvietė. Na, o artėjantis popiežiaus Pranciškaus vizitas, manau, šiuo momentu Lietuvai tikrai jis yra be galo reikalingas. Ir nežinau, ar čia toks sutapimas. Popiežius Pranciškus ypač daug dėmesio skiria mažiems, tiems, kurie yra silpni, kurie kenčia. Taigi ir šiandien Lietuva, va, mes lietuviai ir esam tie maži, silpni už tai, kad tiek susipriešinimo, tiek neteisingumo, tiek tokio blogo naudojimosi laisvė. Daugelis žmonių net viltį praradė, vieni emigruoja, kiti nelaimingi Lietuvoje. Ir būdami šitokie silpni, mes ypatingai esam reikalingi ir paguodžiančio, pastiprinančio, pamokančio žodžio, kaip išeiti iš šitos padėties, kad iš tikrųjų laisvę išgyventume kaip didelę Dievo dovaną ir kad laisvė mūsų nevestų į kažkur tai blogą kryptimį. Tai popiežiaus Pranciškaus apsilankymo tikrai labai laukiame, lauksim jo žodžių, ką jis pasakys, ką primins, kokias gairias parodys mums į ateitį. Tai šitas vizitas brangus ir Lietuvos, ir dvasiškiams, ir pasauliečiams. Manau, kad jis labai bus brangus visiems Lietuvos žmonėms, nes popiežiaus Pranciškaus nešama žinia jį visur sulaukė tokių gražių vaisių.
Taigi, gedulo ir vilties diena susideda iš dviejų žodžių. Iš gedulo, tai mes kalbėjome apie Lietuvos kančias, kalbėjome apie palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo ir kančių kelią. Ir antrasis, dėmo antrasis žodis yra viltis. Ir štai į Lietuvą atvykstantis popiežius Pranciškus veža Lietuvai viltį. Kaip Jūs manote, kiek tos vilties reikia Lietuvai?
Vilties reikia ne tik Lietuvai, vilties reikia visam pasauliui, nes dabar tai, ką matom pasaulyje, tai ten daug kur yra didesnė neviltis negu Lietuvoj. Pavyzdžiui, tos didžiausios galybės Amerika, Rusija, Korėja, Kinija savo rankose turi masinio naikinimo ginklus ir kartais atrodo kažkur tai visai priartėja prie didelio susipriešinimo, tai būtų baisi katastrofa. Susipriešinimas ir mūsų labai artimoje aplinkoje, Europos Sąjungoje susibūrė valstybės, nesuranda bendros kalbos, pasimetusios. Didžiausias moralinis pasimetimas, daug kur Europoje ir ne tik Europoje Dievas nustumtas į šoną, o kai Dievas nustumimas į šoną, tai jau užprogramuota yra moralės žlugimas, tada vietoje moralės sąžinės atsiranda interesai, o kai atsiranda interesai, tai atsiranda ir neteisingumas, ir vieni turtėja, kiti kenčia priespaudą. Tai popiežius iš tikrųjų neša evangelijos žinią, neša meilės, gerumo, atlaidumo, tarnavimo žinią. Tai jo balsas yra brangus ir reikalingas visam pasauliui, tuo pačiu jis labai brangus ir Lietuvai.
Dėkojame šios gražius žodžius mūsų studijos svečiui, Marijos radijos svečiui, arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui. Ačiū ir su Dievu.
Sudėjau.